I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Pod Network Entertainment.
Diyan papasok yung pagiging professional. Kasi kahit na gano'ng kakabait, kung hindi ka nagpa-perform sa opisina, wala rin.
Oh.
Eh, ang importante, ano yung napapasok mo sa kumpanya?
Ano yung output mo? Nami-meet mo ba yung,
ano yung
business needs?
Na, oo. Naikinabang ba ang kumpanya sa'yo?
Mm-mm.
Or ikaw yung nakikinabang sa kumpanya?
Mm-mm.
Tama.
Diba? So, kung ikaw yung nagpapasok ng pera sa kumpanya, beh,
malamang.
Medyo ano.
Nakasandal ka sa pader.
Oo, anak ka ng Diyos niyan, di ba?
Yes.
Pero, you're as good as your last output or
project.
Trabaho, di ba? Project. Kaya, huwag kayo masyadong kampante pa rin. Okay? Yes.
True.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, pag-uusapan natin yung mga sinasabi ng mga boss kung wala na silang balak na kunin ka ulit sa kumpanya. What
Nako.
They say na hindi ka na kita kukunin sa office in a nice way.
Yeah.
Diba? Sama ko ngayon ang aking co-host na joker ng barkada dito sa Underpaid.
Yes.
Zar de los Reyes, the senior recruiting manager of Upwork na may 17 years of experience in leadership and management. 16 years of experience in freelancing.
And 11 years
na niyang kliyente ang Upwork.
Work.
Kaya po namin niya sinasabi dahil akala niyo comedian din si Zar.
Hindi po ako comedian.
At nagre-request kayo ng mga jokes tungkol from Zar dahil yung nanay niya nagjo-joke din.
Yes.
At joker na joker talaga si Zar. Mamaya, meron siyang jokes para sa atin. Yeah. Ang mayor ng TPN, Jeff Nunez, at ang ating pod producer na si Jasper Manalang.
Jasper.
Ginagabayan tayo dyan sa control booth.
Yes.
Dito sa TPN Studios na napakaganda at napakalamig.
Yes.
Diba?
25 pa lang yan pero malamig.
Mm-hmm. Oh. Pag nag-resign ng isang empleyado, minsan sa dito sa bansa natin, at kahit saan man, no, pwede ka naman bumalik. Diba? Maliban lang kung talaga may separation pay, may mga kung ano-ano mga ibibigay sa'yo ng mga benefits.
Yes.
Pag kinuha mo yan, pag bumalik ka, eh, back to zero ka. Pero may mga iba naman, sabihin, oh, sige, pahinga ka muna or try mo muna dyan sa BPO. Tapos pag gusto mo bumalik, sabihin mo lang kami, diba?
Mm-hmm.
Pero may mga sinasabi ang mga bossing natin na words in a, sinasabi niyang in a nice way na bahala ka na sa buhay mo, di ka na kukunin.
Mm-mm.
Tulad ng all the best to you.
yung ba sinasabi mo?
Hindi, all the best to you, di ba? Parang
oo.
Parang ano eh, hindi na kayo magkikita.
May nagsabi naman ng
may
ganyan
mga nagsasabi
sa'yo.
Usually may mga ganun. Best of luck in your future endeavors. Diba?
Mm-mm.
Sabihin, good luck.
Mm-mm.
Good riddance. Parang ganun yun eh. Diba?
Good riddance.
Sinabihan ka na ba?
Not yung actual na ano. Pero parang
ano yung mga sinabi
sa'yo? Ang pakiramdam ko, mukhang di na kukunin. Ganun.
Naalala mo ba yung sinabi sa'yo?
Wala. Usually, ano eh. Yung mga all the best, very common yan.
Yeah.
Kasi pag sinabi all the best to you, ibig sabihin,
bahala ka na sa buhay.
Bahala ka na. Oo, wala na kaming paki sa'yo.
Pero alam mo, kahit ano, kahit i-rehire ko rin naman yung person, sasabihin ko rin naman yung all the best eh.
Hindi, kumbaga parang, ang sasabihin mo, oh, pag meron ulit, we'll try to ano,
oo,
we'll try to reach out to you ulit. Mm-hmm. Pagka ano, di ba?
Pag may opening
pero
ulit.
Pag yung mga wala na, biglang very transactional, wala ka man lang exit interview eh. Ibig sabihin, hindi ka importante sa kumpanya.
So, alam na.
Diba? O, ito. Wishing you success in your next chapter.
Nakailang chapters na ba?
Eh, depende. O. Diba? Ozar, meron ka na bang joke dyan?
Kailangan ko talaga mag-joke.
So, syempre, yes. Every episode, yan ang hinihingi ng mga listeners natin, mga viewers.
Yan ang nilalook
forward
nila. Yung
mga hindi mahuhulaan ni Stanley.
Yan, sige, sige.
Wala akong maiisip eh.
O di. Basta meron dyan. O, ano pa yung mga sasabihin? Good luck on your new path. Best wishes for your career ahead. Diba? May your skills and talents shine in your next role.
Ayos.
Diba? Kasi ano eh, very, para mararamdaman mo bilang immortal, kung sincere o hindi.
Actually, mararamdaman mo na.
Mararamdaman mo yan eh, kahit sabi mong via chat. Diba? Good luck in all your future career pursuits. Kung ano man tahakin mo, good luck.
Yeah. Yeah.
Best of luck on your journey to new professional horizons.
Mm-hmm.
Ginawa mo medyo formal ng konti, diba? Uh-huh. Ano pa? Good luck as you move forward in your professional life. Move forward, ibig sabihin, doon ka na.
Hindi na kami kasama doon.
Oo. Huwag na kami isama sa mga pangarap mo. Hindi namin kailangan yan. Parang ganoon, di ba?
Pero alam mo, yung mga ano phrases na yan, usual naman yan eh.
Yeah, it's
siguro,
very common.
More on ano pakiramdaman mo rin.
Mm-hmm.
Like, siguro kung hindi ka naman talaga nagpa-perform, di ba? Eh di, dapat alam mo na hindi ka re-rehire. So, makiramdam ka rin at saka mag-self-evaluate ka rin.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm. Ikaw, kasi, sir, ano bang usually ikaw pag sa'yo? Ano sinasabi mo?
Wala. It was great working with you.
So parang pwede na rin yun.
Parang ano? Ano?
Para okay. Wag ka na magpapakita.
No. Okay great, ka naman katrabaho pero...
It was great working with you pero ano hindi na ako makipag-usap. Doon mo mapapansin na ano wala akong balak. Like, hindi kita kakamustahin.
Kumbaga parang ano?
Oo, wala na. Wala nang communication or engagement.
Yan. O kumbaga parang very transactional talaga na hindi na sila nagla-like ng mga Facebook posts mo. Hindi ka na nila inaano, di ba?
Oo.
Or parang hindi ka nila naaalala. Mm-hmm. Yan. May ano, good luck in your future endeavors. May your talents open doors to exciting opportunities.
Ang dami naman yan.
Marami. Marami dito. Hoping parang, your skills bring you great success in your next role.
Hmm.
Mga ganyan.
Parang pang birthday greeting, eh, no?
Di ba?
Ako nag-offer rin ako ng ano, ng if ever I see any opportunity that fits your skills, then, yan ako siya, tutulungan ko siya. Nag-offer naman ako ng ano, ng work.
Ganyan ang boss.
O, di ba? Nagtatanong ako if kailangan ba lang help with finding a new job or... Yun nga, sinasabi ko nga na if ever there's an opportunity in the future, edi kukontakin ulit kita or if there's another opportunity with another company. Kasi syempre, recruiter ka. So, may connection ka sa mga roles na open. Ayun, pero ano, masaya ka naman dyan sa listahan mo. Mukha ba totoo?
May mga iba kasi sinabi sa akin.
Mm-hmm.
Parang iniisip ko, after kung magtrabaho sa inyo, parang ba't parang wala tayong pinagsamahan na hindi na kayo nagla-like, hindi na kayo nagko-comment, hindi na kayo nag-chat sa akin, di ba? Mm. So, mararamdaman mo naman talaga. It's hard to judge. Kung yari sa mga listeners natin, may nang ganun. Malay mo naman sincere talaga. Let's give them the benefit of the doubt. Pero,
magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya,
mas masayang kwentuhan,
mas nak kakautot sa kaligayahan na chismisan.
Mga kaabang-abang na storya.
Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast.
Mapapakiramdaman mo talaga or yung mauutoban ka na mukhang kaya sinabi sa akin to is wala na siyang balak na kunin na kulit.
Parang puputulin niya na yung connection sa'yo.
Kasi, ito yung suggestion ko. Kapag narinig mo yan, kunwari, nilet go ka, huwag mo nang isipin yung work na yon, huwag mo nang isipin na kukunin ka ulit. Just move on.
Oo, kasi...
kasi masastuck ka dun sa, ano eh, dun sa feeling na, okay, tinanggal na ng trabaho, ibabalik ba nila ako. So, ano na lang, disengage from that, tapos mag-move on ka na lang. Tapos.
Kaya maintindihan ko yung mga ibang immortal na matagal na sa opisina, sila yung parang very transactional nga. Hindi masyado nakipagkaibigan sa office, hindi nakikiklose, trabaho lang kasi alam nilang yung ano empleyado sa office come and go eh. Mabilis ang turnover. Diba? Yung hindi naman maganda is yung parang hindi ka nalang kinuha. Mangyari, freelancer ka, hindi ka nang kinontak, hindi ka nang kinuha. Yun talaga, medyo, ano, dapat ihanda nyo ni sarili ninyo.
Oo, disengage na nga talaga. Kasi nga, bakit mo pa iisipin yan? Parang next chapter na nga ng buhay mo eh. Move on ka na.
Pero, ano, yung industriya natin maliit lang. Magkikita at magkikita pa rin kayo.
Oo, lalo naman.
Na kung same industry talaga kayo nagtatrabaho, imposibleng hindi kayo magkabanggaan dyan sa mga events na pinupuntahan ninyo. Diba? At sa mga immortal dyan, kaya ako kinekwento itong topic na to, may mga trabaho na tayong kusang umalis. Na okay lang kasi tayo nag-resign eh. You left on your own terms.
Yes.
Kesa yung parang na-retrench ka, na tinanggal ka sa opisina, nawala yung buong department ninyo, diba? May mga ganun na, uy, sakit naman kasi mahal ko yung trabaho ko, I like this company, maganda benefits, malaki magpasahod, mabait naman si boss. May mga kupal lang akong kaopisina, di ba? Yun. Yun ang medyo masakit na, bakit si ano, si ganito, na-retain, eh, ang sama na ugali niyan. Di ba? Yung mga parang medyo, ano eh, magtataka ka. Kaya lang, dyan papasok yung pagiging professional. Kasi kahit na gano'ng kakabait, kung hindi ka nagpa-perform sa opisina, wala rin. Eh, ang importante, ano yung napapasok mo sa kumpanya?
Ano yung output mo? Nami-meet mo ba yung,
ano yung business
mo? Needs? Na, oo.
Naikinabang ba ang kumpanya sa'yo? Or ikaw yung nakikinabang sa kumpanya?
Tama.
Diba? So, kung ikaw yung nagpapasok ng pera sa kumpanya, eh,
malamang.
Medyo
nakasandal ka sa pader.
Oo, anak ka ng Diyos niyan, di ba? Yes. Pero, you're as good as your last output or
project.
Trabaho, di ba? Project. Kaya, huwag kayo masyadong kampante pa rin. Okay?
Yes.
True.
So, yun. Sa mga immortal na kung kayo ay napanghihinaan ng loob dahil binigyan kayo ng mga ganyang messages, no, hindi ko alam kung gaano ka sincere yung boss ninyo, kayo makakapagsabi niyan. I-share nyo sa amin yung experiences ninyo para mabasa namin dito sa podcast.
Yes.
In future episodes. Yun yung ating office confessions, di ba?
Yes, we love reading the comments and the stories that you share.
And yung mga nasa Discord group natin, nasa Facebook group, may mga nagsasuggest ng tungkol sa mga engineers sana ng topic. Huwag kayong mag-alala, we will be inviting a couple of engineers para pag-usapan natin yung topic na yan at yung mga OJT na...
May naiisip na nga ang lineup eh. Siyempre, number one si Eds, di ba?
Oo.
Oh, number two si Lawrence. Number two ka lang, Lawrence, ha?
Grabe. Grabe ka, Eds!
Ibang klase.
Si Eds na ano, ha?
Tinalo mo pa si Lawrence na na triathlete, stand-up.
Talagang Eds, ha?
Eds yung intern niya.
Oo, oh, isasama raw niya yung intern niya.
Sama mo, ha?
Napaka-creepy mo na, Jeff.
Nawa na ako kay Eds.
Uy, Eds, ha? Huwag mong inaan yung mga taga-TPN dito, ha? Huwag, ha?
Ibablock ka nila.
Oo.
yan, may joke na. May joke
yan!
Na.
Joke ni Zar.
Anong sabi ng bangus nang mamatay na siya? Nang mamamatay na siya?
Ano? I'm dying!
I'm dying.
Tama. Hindi, pwede bang maging emotional ka kasi namamatay na siya eh. Hindi naman...
I'm dying!
Hindi na makahinga yung isda. Kunwari, nandun siya sa lupa. Oh.
E, paano pa maintindihan siya sa bilya?
Hindi, kailangan mo pang ano. Kailangan mo mag-wiggle.
I'm dying. O ano pa, wala pa ba ibang joke
lang dyan? Yan, nakakainis.
Hmm. I-reserve mo na yun para diba? Sa mga susunod
yan yung mga,
na episode.
Yung mga joke ni Zar, ano sabi ni ano, ni number 7 kay number 8.
Ano, ano?
Ano? Ano?
Ang sikip ng belt mo.
O itatanong ni Sir, bakit?
O, bakit natatakot?
Ito, ito, ito. Oh, ano namang tawag sa tropa mong pandak?
O ano?
O basahin mo to.
Yan.
Yan yung sagot.
Lee. Tol. Yan nun.
Mm,
yan. Ah, yan.
Litol.
Litol.
Mm. Si Zara nice. Talaga. Oh.
Nice, nice, nice.
Ano ba yan? Humit-hit ka na naman ng katol.
Good yan, good yan.
Oh. Kita mo, ginawa ni oh, Jasper.
Diba, diba? Oh.
So, sobrang galing. Sobrang ganda ng joke. Napapasok oh, si Jasper.
Diba?
Oh. Diba?
Follow us on our socials, mga Immortal.
Yes.
Share the podcast, leave a comment, rate the podcast, and yes. Syempre, subscribe. Share nyo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak, kaopisina, kapitbahay, kahit kaaway.
Yes.
Okay? So there you have it. For Zardos Reyes, Jeff Nunez, Jasper Manalang, I'm your host, Stanley Chi. And this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.